Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo može li Srbija dobiti status kandidata za Evropsku uniju do sredine iduće godine, kako je to najavio talijanski ministar vanjskih poslova. Što se krije iza ideja nekoliko srpskih skupina da 3. maja u Sarajevu obilježe dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici od prije 18 godina, te tko prijeti bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću. No prije svega najavljenog pregled dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serge Barmec posjetio je danas memorialni centar Potočari i sastao se s majkama Srebrenice. Genocid u tom mjestu važan je dio procesa protiv Radovana Karadžića i uvjeren sam da će svjedoci podsjetiti međunarodnu zajednicu na težinu počinjenih zločina, kazao je Barmec.
Nakon što je u memorialnom centru Potočari odao poštu Srebreničanima, glavni tužilac sastao se sa članicama udruženja koja okupljaju majke i žene Srebrenice. One su postavile mnogo pitanja na koja još uvijek nisu dobile odgovore. Glavni tužilac ih je pokušao ohrabriti. Ovo je prvi put da imam priliku da se sretnem sa njima u Srebrenici, mjestu gdje je prije 15 godina bio genocid. Zločini koji su se desili u Bosni i Hercegovini u Srebrenici, ali i u drugim mjestima u središtu su mnogih predmeta u Haškom tribunalu. Genocid u Srebrenici je važan dio u procesu protiv Radovana Karadžića. Mi znamo da je prioritet hapšenje haških bjegunaca, a osobito Ratka Mladića, izjavio je glavni tužilac. Majke Srebrenice upravo su insistirale na hapšenju Ratka Mladića, ali su zatražile odgovornost Karle Del Ponte zbog uništenja glavnih dokaza za genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Svjedok optužbe na suđenju Radovanu Karadžiću, američki diplomata Herbert Okun, izjavio je danas da je Karadžić započeo rat u Bosni i Hercegovini te da se zalagao za Veliku Srbiju. Karadžić je optužen za zločine i genocid na nesrpskim stanovništvom tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Svjedok Okun tada je bio zamjenik izaslanika Ujedinjenih naroda za bivšu Jugoslaviju.
Radovan Karadžić, kojim se u Haškom tribunalu sudi za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, nastavio je ispitivanje svjedoka Herberta Okuna tezom kako je veliki broj Srba izbjegao u Srbiju prije nego što se dogodilo raseljavanje muslimana u Republici Srpskoj. Okun je to osporio rekavši kako je raseljavanje upravo jedan od najvećih zločina kojeg su počinile snage bosanskih Srba. Govoreći o logorima Trnopolje i Omarska, Karadžić ih je nazvao centrima za ispitivanje, te da su u njima bili ratni zarobljenici. Svjedok je rekao da su sve strane činile zločine, pominjući i logor Armije Republike Bosne i Hercegovine u Tarčinu, no Srbi su, kako je naveo, ipak činili više zločina. Govoreći o početcima stvaranja Republike Srpske, Karadžić je upitao svjedoka.
Hoćemo da sačuvamo državu koja će omogućiti političko i državno jedinstvo srpskog naroda i svih onih koji hoće zajedno sa nama na potpuno ravnopravnoj osnovi da dijele tu državu. Ovo je zalaganje za Jugoslaviju, slažete li se?
Okun je odgovorio.
Mislim da je ova vaša izjava sukladna sa željom predsjednika Miloševića, a mislim da je to bila i vaša želja za stvaranje Velike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sigurnosna situacija u Srbiji je stabilna i ne postoje informacije da zemlji prijete teroristički akti, kazao je Ivica Dačić, srbijanski ministar policije, na regionalnoj konferenciji Vanredne situacije, suočavanje s posljedicama terorističkog akta, koja je održana u Beogradu. Stručnjaci iz nekoliko zemalja regiona na ovom skupu razmjenjivali su iskustva i razgovarali o reakcijama u kriznim situacijama.
Ivica Dačić, srpski ministar policije, rekao je da je rad sektora za vanredne situacije koji je u Srbiji nedavno uspostavljen i koji predstavlja integrisani sistem upravljanja prilikom požara, poplava, zemljotresa i otklanjanja posljedica terorističkih akata u današnje vrijeme veoma važan, ali da održavanje konferencije u Beogradu ne znači da postoji strah od terorističkih akcija.
Srbiji do sada nije pretilo, niti postoje bilo kakve indicije ili da može doći do nekih ozbiljnijih terorističkih akata. I ti akti su uglavnom bili vezani za napade na napade u pripadnike vojske, policije i vojske u onim sredinama gdje je bilo primećeno delovanje separatističkih grupa i različitih terorističkih organizacija, to pre svega mislim na jug Srbije, što je sve povezano sa terorističkim grupama sa Kosova i Metohije.
Učesnici skupa istakli su značaj preventivnog definisanja rizika i pretnji, kao i blagovremeno sprečavanje i otklanjanje posljedica vanrednih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik u Banja Luci je izjavio kako podržava već iznesene stavove srpskih predstavnika u vlasti, a posebno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanovića, o samitu predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajdžića i predsjednika Srbije Borisa Tadića pod pokroviteljstvom turskog predsjednika Abdullaha Gula u Istanbulu proteklog vikenda.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da podržava stavove člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića u vezi sa Istanbulskom deklaracijom, koja, kako tvrdi, i nije važeća sa stanovišta Bosne i Hercegovine, jer je potpisao predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić bez prethodno usaglašenih stavova u predsjedništvu. Dodik je rekao i da nisu narušeni odnosi između Srbije i Republike Srpske, s obzirom da je predsjednik Srbije Boris Tadić jedan od potpisnika Istanbulske deklaracije, te da je Tadić iznio stav o potpisanom dokumentu.
Telefonom su razgovarali i naravno rekao sam o našem mišljenju vezano za Tursku i njenu ulogu u Bosni i Hercegovini. Položaj Srbije kao garanta Dejtonskog sporazuma daleko je važniji u Bosni i Hercegovini nego Turske, koja nije garant Dejtonskog sporazuma, nego zainteresovana strana koja se neprimjerno miješa u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Srbije, mi nastavljamo da gajimo dobre odnose sa Srbijom. Nikakvi zastoj odnosa na bilo kom planu nije se desio.
Dodik je naglasio da će se nastaviti sa bliskim odnosima koji proizilaze iz specijalnih i paralelnih veza, te podrškom politici Srbije u vezi sa Kosovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opština Štrpce na jugu Kosova ponovno je pokrivena signalom mobilne telefonije operatera Telekom Srbija. Kosovo nije uznemireno mogućnošću prekida korištenja međunarodnog telefonskog koda 381. Zvaničnici u Prištini imaju rješenje kojim Kosovo neće ostati isključeno iz telekomunikacionog sistema svijeta. Ne isključuje se, kaže Gzimba Džakun, i međunarodni kod za Albaniju.
Poslije akcije kosovskog regulatora telekomunikacija na isključivanju ilegalnih operatera mobilne telefonije Srbije iz Beograda je najavljena mogućnost da Kosovu može biti prekinuto korištenje međunarodnog koda za fiksnu telefoniju i onemogućeno korištenje interneta. Zvaničnici Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija nisu uznemireni u slučaju da takve najave budu ostvarene. Portparol ministarstva Đevdet Požari kaže da ministarstvo ima alternativu za izlazak iz sadašnje situacije i ističe da Kosovo nijednog trenutka neće ostati bez fiksne telefonije. Naši domaći međunarodni stručnjaci prate situaciju i imaju alternative za svaki slučaj. U konkretnom slučaju imamo alternativu i nikako neće doći do toga da Kosovo ostane bez fiksne telefonije. Mi ćemo nastaviti da delujemo kako bismo imali najbolju moguću alternativu, kaže Požari. U Ministarstvu za saobraćaj i telekomunikacije kažu da imaju rješenje za to i kao jednu od alternativa pominju korištenje međunarodnog pozivnog broja Albanije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Jedna od važnijih tema u Srbiji jeste dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Nadanjima lokalnih zvaničnika, da bi to mogla biti 2011. podstrek pružaju i pojedini zvaničnici zemalja Unije. Tako je talijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini uoči dvodnevne posjete Beogradu poručio da se zvanični Rim nada da će Srbija svoj cilj postići najkasnije do sredine iduće godine. Je li država međutim spremna za taj datum, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Zeleno svetlo za Srbiju iz Brisela i ovoga puta zavisi od Haga. Pozitivan izveštaj haškog tužioca Serža Bramberca u junu trebalo bi da da neophodan uslov za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i omogući savetu ministara da kandidaturu Srbije prosledi Evropskoj komisiji. U tom slučaju bi komisija mogla da vladi Srbije uputi upitnik u septembru. Neka od oko 4000 pitanja koje će stići u Beograd mogla bi da budu i ova. Imate li Ustavni sud? Kakvi su odnosi sa susednim zemljama, da li se različito tretiraju radnici u javnom i privatnom sektoru, kako je regulisana prodaja alkoholnih pića. Brisel naime postavlja pitanje o funkcionisanju države u raznim oblastima, od ustavnog uređenja i vladavine prava preko ekonomije i obrazovanja do poljoprivrede i nauke. Celokupno zakonodavstvo Srbije i njegova primjena proći će kroz proveru Evropske komisije. Što se tiče reforme zakonodavstva, Srbija ispunjava kriterijume, tvrdi za naš program Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Možda smo čak i premašili tu tačku, pre svega u smislu donetih zakona. Što se primjene tiče, sigurno ima mnogo, mnogo više toga da se radi.
Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević, koja se ovih dana nalazi upravo u Briselu na razgovorima u Evropskoj komisiji, ranije je najavila da Beograd vredno radi kako bi bio spreman kada iz Brisela stigne upitnik. No opozicija misli da se vlada ne trudi dovoljno. Nebojša Stefanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, kaže da se plaši da vlast nema najbolju strategiju za ulazak zemlje u Evropsku uniju.
Plašim se da se je najvećoj meri oni samo deklarativno založe za Evropsku uniju, dok upravo na svim frontovima, počevši od slobode medije, koja je skandalozna danas u Srbiji, tolika borba protiv opozicije, o ekonomskim merama vlade koje zaista su tako spore, tako anemične, bez obzira na dobru volju nekih država Evropske unije. Žao mi što će upravo ta nesposobnost vlade i njenih ključnih resornih ministara uticati da Srbija možda ne bude spremna ekonomski i naravno u smislu dostizanja nekih drugih standarda da se izjednači sa onim zemljama koje su danas već u Evropskoj uniji.
Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, veruje da Srbija ima administrativnih i ostalih kapaciteta da u veoma kratkom roku odgovori na pitanja Evropske komisije.
Naravno, to ne znači da smo mi dovršili sve te reforme koje će se ticati o našeg dalje koraka ka članstvu Evropskoj uniji, ali to će napraviti jedan presek stanja i zapravo otkriti ono što jesu najveće slabosti eventualno u tom procesu i ono što na čemu Srbije treba u narednoj fazi mnogo intenzivnije i više da radi. Tih pitanja ima mnogo, možemo vidjeti iz iskustva drugih zemalja koje su u nekoj naprednjoj fazi, da su tu i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i reforma pravosuđa i niz pitanja koja zapravo jesu najteža na tom našem putu ka članstvu.
Poslednje istraživanja pokazala su da 72% građana misli da su reforme potrebne zbog nas samih, a ne zbog zahteva iz Brisela. Međutim, nedavnu reformu pravosuđa i reizbor sudija preispituje Evropska komisija. Ovdašnji mediji podsjećaju da izuzimajući Grčku 70. godina, komisija nikad nije uputila negativno mišljenje za neku zemlju. Italijanski šef diplomatije Franco Frattini u dvodnevnoj poseti Beogradu, upravo potencirajući evrointegracije Srbije i regionalnu saradnju, kaže da se nada da je taj cilj moguće postići najkasnije do sredine 2011. Vatroslav Vekarić, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije o uticaju Italije na evropske partnere, kaže:
Italija svakako ima značajnu težinu u Evropskoj uniji, ali rekao bih ne i baš sasvim odlučujuću. Podrška Italija može dosta da znači, ali teško da može biti onaj tas na vagi koji bi doprineo da se nešto reši onako kako to Italija hoće. To je prosto jedan odnos snaga unutar Evropske unije, gde kao što je poznato Nemačka, Britanija i Francuska imaju ipak najveću težinu.
Određene šanse da Srbija postane kandidat 2011. postoje, zaključuje Vekarić, podsjećajući da će ipak sve zavisiti od saradnje sa Haškim tribunalom.
Manje će to zavisiti od nekih tako izraženih podrška i ove ili one zemlje, a više od onoga što će se dešavati u samoj Srbiji, posebno na koji način će se rasplitati naša saradnja sa Haškim tribunalom. Mislim da će to biti onaj presudan element koji će o svemu tome odrešiti. Ukoliko bi se ta saradnja sa Haškim tribunalom okončala, onda mislim da su šanse vrlo, vrlo dobre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
3. maja ove godine navršava se 18 godina od događaja u Dobrovoljačkoj ulici, kada su prilikom povlačenja iz Sarajeva nastradali vojnik i oficiri nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Predstavnici vlade Republike Srpske, okupljeni u pododboru za obilježavanje tog događaja, razgovarali su s čelnicima MUP-a kantona Sarajevo o detaljima organiziranja mirne šetnje i polaganja cvijeća na mjesto pogibije tih ljudi. Entitetski čelnici tvrde da nema govora o politizaciji slučaja Dobrovoljačka, niti o manipuliranju žrtvama, ali Marija Arnautović traži odgovor na pitanje ima li logičnijih mjesta za pokloniti se stradalim Srbima u Sarajevu u posljednjem ratu.
Slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu ne izlazi iz centra pažnje javnosti u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta za to su se potrudili predstavnici vlade Republike Srpske okupljeni u pododboru za obilježavanje stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u toj ulici, koje bi slučajno ili ne trebalo da se organizuje prvi put ove godine 3. maja. Sve to predviđeno je programom vlade Republike Srpske za obilježavanje 20 značajnih historijskih događaja gdje se pored prvog srpskog ustanka našlo i stradanje vojnika u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Kada je riječ o Dobrovoljačkoj, manipulacije traju već dugo. Neke od najgorih svakako su one koje govore o broju poginulih, ali i one koje poistovjećuju događaje od 2. maja kada su tenkovi JNA krenuli na zvanične institucije Bosne i Hercegovine i 3. maja kada se dogodila Dobrovoljačka. Riječ je o dva potpuno odvojena događaja koja prije svega mediji u Srbiji dovode u isti kontekst, kaže jedan od svjedoka onoga što se u Sarajevu dešavalo 2. maja Svetozar Pudarić.
Osnovni razlog je da se karakter, znači oba događaja, promijeni. Da se ta dva događaja praktično spoje u jedan i da se kroz spajanje i gubitaka ljudskih Jugoslovenske armije iz 2. maja sa nekolicinom ranjenih i poginulih 3. maja stvori utisak da je sve se to desilo u istom trenutku, iz istog razloga, na istom mjestu i time mitologizira cijela priča o Dobrovoljačkoj ulici.
I podaci o broju poginulih vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici različiti su. Vlada Republike Srpske tvrdi da su tog dana u Sarajevu poginula 42 vojnika, iako se iz spiska objavljenog i na internetu može vidjeti da je većina njih poginula upravo 2. maja, kada se dogodio napad Jugoslovenske vojske na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No najbolji odgovor možda je dao general Milutin Kukanjac. On je bio direktan akter događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 92. godine. U jednom od posljednjih intervjua general Kukanjac, koji je umro 2002. godine, posebno se bavio propagandom u odnosu na slučaj Dobrovoljačka ulica.
Pošto se mnogo manipulisao, lagao, izmišljao o tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vrijeme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu ja. 6 osoba je stradalo od 261.
Predsjednica pododbora za obilježavanje stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici Branka Šljivar kaže da još nisu dobili nikakav papir kojim se skup odobrava. Na pitanje zbog čega je kao važan historijski datum za srpski narod odabran baš događaj u Dobrovoljačkoj ulici, a ne neki drugi, Šljivar odgovara.
Ja sad, evo, ne, mislim da sam bila jasna, da događaj iz otadžbinskog rata koji smo mi obilježavali, a koji je ušao u sastav ovog programa je stradanje pripadnika JNA, a svaka opština, znači svaka opština, svaka regija ima mogućnost da kandiduje događaj koji želi da obilježi.
Većina poznavalaca prilika u Bosni i Hercegovini reći će da je riječ o političkoj manipulaciji žrtvama i organizovanoj predizbornoj kampanji. Da nije tako, bilo je logičnih mjesta u Sarajevu gdje se trebalo pokloniti srpskim žrtvama iz proteklog rata. Jedno od njih svakako su kazani Litice iznad Sarajeva, gdje su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosni i Hercegovine na čelu sa Mušanom Topalovićem Cacom mučili i ubijali sarajevske Srbe. Vildana Selimbegović, urednica Sarajevskog oslobođenja.
Zar kazani nisu, recimo, logično mjesto za obilježavanje, ako je već udruga to željela da učini? Dakle, najčešće se ne radi o žrtvama i najčešće se ne radi o zločinima. Najčešće se radi o političkim akcijama i udrugama koje umjesto da, ako su već osnovane da bi se brinule o žrtvama i pomogle građanima, to ne čine nego se priklone određenoj političkoj partiji, opciji i onda provode predizborne kampanje.
Urednik banjalučkog web portala Buka Aleksandar Trifunović slaže se sa ocjenom da se u Bosni i Hercegovini u političke svrhe manipuliše žrtvama iz proteklog rata. Obilježavanje stradanja u Dobrovoljačkoj smatra on izabrano je upravo zbog aktualnog političkog trenutka i procesa protiv Ejupa Ganića koji je u toku.
Dok god tako prilazimo stvarima, uvijek će neki takav događaj imati neku posebnu i dodatnu vrijednost, sve ćemo više zaboravljati one u čime se to radi, ponavljam se, a to su ljudi koji su tu izgubili živote. Ponekad stičem utisak da su oni najmanje bitni.
Niko ne bi trebao biti protiv odavanja počasti svim žrtvama u ratu u Bosni i Hercegovini, kaže glavni urednik magazina Dani Senad Pećanin. Kada je riječ o Dobrovoljačkoj ulici, Pećanin podsjeća na činjenice utvrđene u Haškom tribunalu.
Haški
tribunal je nakon višegodišnje istrage ustanovio da je kolona vojske Jugoslavije u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. S druge strane, sve kada bi bio postignut dogovor o postavljanju spomen ploče u Dobrovoljačkoj ulici, pitanje je šta bi na njoj stajalo. Da li to da su na tom mjestu 3. maja 1992. godine poginuli pripadnici vojske Jugoslavije koja je izvršila agresiju na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, vojske koja je prethodnog dana sa okolnih brda bjesomučno bombardovala Sarajevo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić prijavio je prijetnje i to preko interneta. Policija je pokrenula istragu, a mediji navode kako su većina članova Facebook grupe Smrt za Stipu Srbi s Kosova. S detaljima Eni Zebić.
Osiguranje bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića prijavilo je policiji prijetnje Mesiću preko interneta, odnosno preko Facebook stranice Smrt za Stipu Mesića. Mesić je u kratkom komentaru medijima kazao kako se ne boji.
Došle su neke prijetnje, ali budući da je to pitanje koje treba rješavati policija i moj ured je odmah reagirao, poslali smo to policiji, pa u zadnje vrijeme dosta toga dolazi pa nam je dosadilo, zato smo i poslali policiji. To su nekakve četničke igre, oni još misle ono da se može ponoviti Srebrenica. Ne razumiju da je to sve završeno.
Grupa Smrt za Stipu Mesića na Facebooku osnovana je u siječnju ove godine i ima nešto ispod 5000 članova. Kao osnivač grupe navodi se Predrag Roli Bogdanović, a kao administrator Brane Šatara. Postovi u grupi bave se veličanjem ekstremnog srpskog nacionalizma i četništva, a Stipe Mesić im je omiljena meta. Neki hrvatski mediji navode da su većina članova te grupe Srbi sa Kosova. Policija je kasno sinoć potvrdila da je zaprimila Mesićevu prijavu. Glasnogovornik Kruno Borovec.
Sukladno uobičajenoj praksi, mi ćemo zaprimljena prijava obavijestiti nadležno državno odvjetništvo i poduzeti sve mjere kako bi se utvrdilo eventualno ko je autor takvog sadržaja objavljenog na Facebook grupi.
Na naš upit policija je danas pred slanje ovog priloga samo šturo kazala kako je kriminalistička obrada u tijeku. Svaku prijetnju treba ozbiljno shvatiti, a pogotovo kada se izražava prema osobi koja ima takvu političku karijeru i političku važnost kao Stipe Mesić, kaže za naš radio dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i dugogodišnji Mesićev savjetnik Vlatko Cvrtila.
Sve te prijetnje su zapravo motivirane određenom osobnom mržnjom koja se usmjerava prema njemu, a ta mržnja proizlazi iz određenih mišljenja između onih koji prijetnje šalju i samog predsjednika Mesića. Sad naravno pitanje je zašto on izaziva tako iskazivanje, ja bih čak rekao u nekim situacijama i bijesa i mržnje prema njemu. To je prije svega zbog toga što je on bio političar bez dlake na jeziku. On je osoba koja je jasno razgrađivala sve one mitove i mitologije koje su postavile na ovim prostorima.
Takav negativan odnos prema Mesiću rezultat je suprotstavljenih sustava vrijednosti bivšeg predsjednika i njegovih kritičara.
On je vrlo jasno i nedvojbeno izrazio svoje vrijednosne sudove i stavove o mnogim stvarima, što baš i nije karakteristika političara na ovim prostorima, barem ne političara koji imaju namjeru ostvariti jednu takvu uspješnu karijeru. On ne samo da je na vrijednostnoj razini izkazivao jasne stavove i protivljenja određenim procesima i događajima, nego je i na području zapravo ideologije također iskazivao javne stavove i naravno kad imate dvije suprotnosti, pogotovo one koje se isključuju, da će taj odnos uvijek izazvati neku razinu mržnje ili neku razinu protivljenja.
Ovo nije prvi puta da netko bivšem predsjedniku prijeti smrću, a otkako je otišao s funkcije, anonimni kritičari su se ohrabrili, kaže Cvrtila.
Možda se sad jasnije iskazuje s obzirom da on više nije predsjednik Republike, da možda nema više takvu moć kao što je nekada imao, pa se sada oni koji mu prijete, nekako su hrabri u iskazivanju te svoje prijetnje, pa je onda i javno objavljuju na internetu, odnosno iskazuju kroz pisma ili neke druge oblike.
Prošle i ove godine takvih je prijetnji bilo 6 na internetu i u klasičnim pismima, a policija do sada nije pronašla tko je te prijetnje uputio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti SANU održava se dvodnevni skup povodom 100. godišnjice rođenja književnika Meše Selimovića. Usprkos zvučnim najavama govornika, skup kojem je prisustvovao i predsjednik Boris Tadić, ostaće u sjeni odbijanja predstavnika akademije iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na ovom skupu. Takva odluka je donijeta nakon što je akademik Predrag Palavestra u ime SANU u pozivnom pismu naveo da će na skup biti pozvani predstavnici Akademije Republike Srpske, stavljajući tako državu i entitet na istu ravan, navodi Želimir Bojović.
Još za života Meša Selimović uzburkavao je duhove Sarajeva i Beograda, delio je političke i kulturne elite u tim sredinama, a to na izvestan način čini i sada 28 godina od smrti. Naime, potez zvaničnika SANU, a danas skupa njegovom delu pozovu i predstavnike Akademije Republike Srpske i tako pruže jednak legitimitet sa Akademijom Bosne i Hercegovine, dovelo je do toga da prvi skupu prisustvuju, a da ga drugi odbiju. Akademik Predrag Palavestra bio je taj koji još pre nekoliko mjeseci prosledio pozivno pismo učesnicima iz regiona u kojem je stajalo: pozivamo književnike, kritičare, istoričare književnosti, profesore iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije, pošto je književno delo Meše Selimovića u tim sredinama imalo najviše odjeka. Sarajevski književnik Enver Kazas kaže za Radio Slobodna Evropa da je gest SANU nedopustiv, a da je odluka predsjednika Akademije Bosne i Hercegovine Božidara Matića da njeni predstavnici skupu ne prisustvuju sasvim ispravna.
Naime, ako se Republika Srpska pretvara u državu u tom pismu, onda je to ideološki čin. Ja ne mogu da vjerujem da gospodin Palavestra ili akademija nisu bili svjesni takvog jednog ideološkog čina.
Tako se akademik Predrag Palavestra našao okružen pitanjima zašto je SANU tako postupila i da li će to imati ozbiljne posljedice u pogledu saradnje dve akademije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on kaže:
predsjednik Bosanske akademije je javio našem predsjedniku da je najbolje da svako radi za sebe. Mi smo tako prihvatili tu njihovu odluku. Ja lično mislim da nije ovo razlog za razdvajanje, nego da je upravo budućnost nekoga bojeg spada.
Akademik Ljubomir Simović kaže za Radio Slobodna Evropa da je razočaran činjenicom da se predstavnici iz Bosne i Hercegovine, ali i Selimovićevi prijatelji, neće pojaviti na skupu u Beogradu.
Mislim da su te granice koje su se stvorile raspadom Jugoslavije previše jake, previše tvrde, ponekad vrlo nepremostive. Mi ipak govorimo jednim jezikom.
Pre tačno 100 godina u Tuzli je rođen književnik Meša Selimović, završio Filozofski fakultet u Beogradu i do Drugog svjetskog rata bio je profesor u gimnaziji u rodnoj Tuzli. Po izlasku iz ustaškog logora 1943. godine otišao je u Partizane, posle toga bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, umetnički direktor Bosne filma i glavni urednik Svjetlosti. Kada je u 56. godini objavio roman Derviš i smrt, toga je lansiralo u sam vrh srpske, jugoslovenske, balkanske i evropske književnosti. Umro je u Beogradu 11. jula 1982. godine. Meša Selimović je retko davao intervjue, bio je strastveni pušač, zatvoren, skroman, ali uprkos tome nije propuštao priliku da uživa u svojoj slavi. Ministar kulture Nebojša Bradić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je književnost Meša Selimovića jednako važna kao i u vreme kada je stvarana i da je njegova veličina univerzalnosti teme koje se prepoznaju ne samo kod čitalaca u regionu, već kod čitalaca uopšte.
Jedan tako veliki autor kakav je Meša Selimović je neko ko treba da nas povezuje u ovim vremenima, da upravo ukazuje da ne postoji granica između tema, da su teme univerzalne, bilo da se tiču islamskog sveta, partizanskog sveta ili savremenog trenutka u kome živimo.
I upravo u jednoj takvoj temi kao što je muzika, Selimović je pričao u jednom od retkih intervjua koji je snimljen 1968. godine za tadašnju radio televiziju Beograd.
Umjetnost uopšte posmatram kao mogućnost za asociranje, isto kao i književnost, to pruža mogućnost da se otvori niz u čovjeku, niz asocijacija, tako i muzika, bar za mene, je mogućnost da se sjećam, da asociram, da emotivno oživljavam, preživljavam ponovo ono što sam nekad doživio, tako da vas krskavam iskustvo preko muzike.
Mihajlo Pantić, književnik i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Meša Selimović jedan od onih pisaca koji u Srbiji predstavljaju normu i koordinatni sistem koji određuje njene vrednosti. On naglašava da je Selimović napisao i briljantan roman Tvrđava, da je pisao i odlične studije o jeziku, ali da je roman Derviš i smrt jedan od najvećih romana na jezicima južnoslovenskih naroda.
To je filozofska dimenzija toga dela, je mislim nešto što je kao u kamen uklesano, to je jedna suma najdubljih znanja koje jedan pisac o čovjeku može da izgovori. Ja mislim da književnost ni na koji način, čak i da hoće, ne može da ukine tu vrstu tradicije, osnove, kanona, ako hoćete, na kojem i sama izraste.
Ovo oko Meše Selimovića smatram jednim incidentom, kao rezultatom jedne nespretne i nekorektne reakcije Srpske akademije nauka i umjetnosti, ali iz toga može da proistikne i nešto dobro, rekao je Enver Kazaz.
Selimović je trebao da bude figura koja nas spaja, a ne figura koja skandalizira u jednom takvom etnoromantičnom ili nacionalnom smislu. Ja vjerujem da će biti prilike da Selimović spoji neke druge interpretativne zajednice izvan institucija kakva je Srpska akademija nauka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako klinička terapeutica analizira Bosnu i Hercegovinu sa stanovišta porodične terapije.
U kojoj su roditelji u hroničnom konfliktu, pritom jedan bračni partner razmišlja o razvodu kao najboljem rješenju, a drugi insistira da se brak nastavi, ali pritom očekuje da krivicu preuzme za probleme samo onaj drugi.
Kako odlazak srbijanskog ministra zdravlja na operaciju u Njemačku tumači profesor Ljubiša Rajić.
Svaki pacijent ima pravo da bira lekara koga hoće, ali kad je ministar zdravlja pacijent, onda se on nalazi u drugačiji situaciji nego mi koji smo obični ljudi.
Opozicija u Crnoj Gori ujedinjuje se na lokalnim izborima. Kako pomiriti ogromne razlike među njima?
Prosto smo rekli da je važno da naša politika ide u susret životu. Nezavisno da li je čovjek nacionalno Srbin, Crnogorac, Bošnjak ili Albanac.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da bi Bosna i Hercegovina postala članicom Evropske unije, neophodno je promijeniti ustav. Prije svega zbog toga što aktuelne državne institucije nemaju kapacite da usvoje zakone neophodne za integriranje države u evropske tokove. Evropski zvaničnici upozoravaju da je jedino jačanjem vlade i parlamenta na državnom nivou moguće biti dio Unije, a upravo za taj logični potez u Bosni i Hercegovini je potreban kompromis. Umjesto kompromisa, državni se dužnosnici svade i međusobno optužuju, a usklađivanje zakona čeka. Ako nastave tempom kojima su se do sada kretali bosansko-hercegovačkim parlamentarcima, treba će 33 godine da usvoje zakone potrebne za ulazak u Evropsku uniju. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Prvi čovjek međunarodne zajednice u BiH, Valentin Insko, kaže da su potrebne takve reforme koje bi omogućile funkcionalniju državnu vladu i koje bi doprinijele zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Reforme zahtijevaju kriterije za normalnu vladu koja može da prevaziđe prošlost i koja bi garantovala jednaka prava svim građanima. Ta vlada bi doprinijela približavanju zemlje Evropskoj uniji. Istovremeno, Evropska komisija je zapazila da odredbe Ustava kao što je entitetsko glasanje stvaraju previše prilika za opstrukciju zakona. Međunarodna zajednica neće riješiti problem ustavnih reformi, ali je spremna da pomogne. U svakom slučaju, međunarodna zajednica neće dozvoliti da teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine bude ugrožen, navodi Insko. A da je postojeće ustavno rješenje potrebno mijenjati, slaže se i Gunter Krichbaum, član Bundestaga i predsjedavajući odbora za pitanja Evropske unije. On kaže kako Unija daje sigurnost zemljama Zapadnog Balkana, ali i da svaka od tih zemalja mora ispuniti postavljene uslove. Svaka zemlja treba da zasluži da bude članicom Evropske unije. Ti uslovi se moraju ispuniti, a kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, samo tako je moguće doći do liberalizacije viznog režima. Mladi ljudi trebaju da putuju u Evropu, da upoznaju njene različitosti, ali sve to će biti moguće ukoliko se osnaže državne institucije u BiH, kaže Krichbaum. I dok evropski zvaničnici upozoravaju kako je za približavanje Evropskoj uniji neophodno razumijevanje i kompromis, u Bosni i Hercegovini političari i dalje optužuju jedni druge zbog dosta dosadašnjeg neuspjeha na tom putu. Tako predsjedavajući predsjedništva BiH Hari Silajdžić smatra da je razlog zbog kojeg je potrebno novo ustavno uređenje to što postojeće nije provedeno. Kao primjer Silajdžić navodi aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji bi omogućio povratak svih u njihova prijeratna mjesta stanovanja za čije neprovođenje krivi vlasti Republike Srpske.
Sa ovakvim ustavom smo mogli mnogo više učiniti. Sad samom pričom o tome da treba promijeniti ustav, a treba, mi u stvari priznajemo da nismo mogli provesti ovakav ustav i da su oni što su pravili opstrukcije bili u pravu.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Neko izračunao, kada bismo nastavili ovim tempom usvajati zakone potrebne na europskom putu, trebalo bi nam 33 godine, a da u međuvremenu Europska unija ne usvoji nijedan novi zakon. Prema tome jasno je da treba korijenita reforma ustava.
Uprkos činjenici kako se nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini ni na ovogodišnjim izborima neće moći kandidovati, zbog čega država može snositi konsekvence kao što je isključenje iz Vijeća Europe ili nepriznavanje izbornih rezultata, pravni stručnjaci ocjenjuju da ustavne reforme u BiH moraju biti korijenite. Sead Kočić navodi da provedba odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci nije moguća bez ostalih promjena ustava.
Ta presuda suštinski dovodi u pitanje temelje konstitucije Bosne i Hercegovine. Prema tome ona će radikalno zahtijevati izmjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić smatra da je ustavne promjene moguće provesti jedino ukoliko na izborima stranke ponude multietničke liste.
To znači da više Bošnjaci neće glasati za bošnjačku listu, Hrvati neće glasati za hrvatsku listu, Srbi neće glasati za srpsku listu, ostali neće biti u situaciji da budu izolovani, nego će jedni, drugi, treći i četvrti, svi oni glasati kao građani Bosne i Hercegovine za jednu od multietničkih lista čiji im se program politički bude svidio.
I sam Ibrahimagić priznaje da teza koju zastupa, objavljena u njegovoj posljednjoj knjizi, nije naišla na razumijevanje kod predstavnika bosansko-hercegovačkih političkih partija. To ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da su sa rijetkim izuzecima sve stranke u Bosni i Hercegovini bez obzira na njihovo političko opredjeljenje jednonacionalne i da upravo tom politikom u posljednjih 20 godina pobjeđuju na izborima. Zbog toga je teško očekivati da će i nakon izbora biti postignut bilo kakav napredak u ustavnoj reformi, toliko bitno i za integraciju Bosne i Hercegovine u europske tokove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Klinička psihologinja Nadežda Savjak posljednjih godina radi kao voditeljica brojnih seminara o pomirenju i opraštanju u Bosni i Hercegovini. Naša Banja Lučka saradnica Maja Bjelajac zamolila je doktoricu Savjak da, na osnovu svog iskustva u oblasti psihologije, da i dijagnozu pacijenta zvanog Bosna i Hercegovina.
Uz napomenu da je kolektivnu dinamiku države teško svoditi na individualnu, klinički psiholog Nadežda Savjak smatra da bi Bosni i Hercegovini odgovarala analogija iz domena porodične terapije. Tu bi se onda moglo govoriti, kaže Savjak, o nekoj vrsti disfunkcionalne porodice.
U kojoj su roditelji u hroničnom konfliktu, pritom jedan bračni partner razmišlja o razvodu kao najboljem rješenju, a drugi insistira da se brak nastavi, ali pritom očekuje da krivicu preuzme za probleme samo onaj drugi. Pritom svaki član je projektivan u tom smislu da vidi samo ono gdje onaj drugi griješi i pritom ne sagledava sopstvenu odgovornost za problem.
Svi partneri u bosansko-hercegovačkoj porodici nespremni su da saslušaju i da se osjećaju, a djeca, u ovoj analogiji narod, uplašena su, pasivna i osjećaju se bespomoćnim, objašnjava Savjak.
Ne vjeruju roditeljima, jednim dijelom ih mrze, ali su im isti takvi roditelji potrebni, jer ne mogu bez njih. U takvoj porodici djeca često osciliraju između neke vrste tuposti koja je nastala potiskivanjem bola i pretjeranih osjećajnih izliva kad potiskivanje popusti.
Kolektivna traumatizacija u BiH, objašnjava klinički psiholog Nadežda Savjak, manifestuje se snažnim emocionalnim reakcijama u situacijama koje podsjećaju na originalne traume. Bijes i gorčina češći su nego tuga i strah. Druga manifestacija je emocionalna otupilost kao posljedica potrebe da se izbjegne suočavanje sa bolom zbog gubitaka, kaže Savjak.
Ovdje u ovoj zemlji malo ko plače, istinski tuguje, većina ljudi je uplašena ili agresivna. Znači, zaglavili su se u jednoj fazi procesa tugovanja u kome se još uvijek traži krivac da naneseli bol.
Kada govorimo o pomirenju, Savjakova naglašava da je to izuzetno složen proces, čija je suština s jedne strane pomirenje sa samim sobom, odnosno obnavljanje doživlja lične i kolektivne vrijednosti. Drugi segment pomirenja, prema njenom mišljenju, čini uspostavljanje povjerenja, da onaj drugi ima dobre namjere i da ima moć da ih ostvari.
Kompetencija za pomirenje znači u osnovi mogućnost da prihvatimo i ličnu odgovornost i odgovornost svog naroda za ono što se zbivalo, za zločine koji su počinjeni onoj drugoj strani i da eventualno dođemo do procesa opraštanja. Ali ovo je put kojim se rijeđe ide, ovo je put koji je rezervisan za rijetke prosvjetljene pojedince i hrabre pojedince.
Nadežda Savjak podsjeća da proces pomirenja naroda mora biti pokrenut iznutra, a podržan s polja, a ne obratno kao što je do sada rađeno. Jedna od najvećih prepreka u tom procesu u BiH je nespremnost da se sasluša i saosjeća, zaključuje Savjakova. Na pitanje šta danas spaja suprotstavljene strane u Bosni i Hercegovini, kaže da je to patnja, ali u kojoj svi ostaju začahureni, autistični za one druge. Objašnjava da je danas u Bosni i Hercegovini teško tražiti sličnosti koje spajaju narode, jer su tokom procesa izgradnje nacionalnih identiteta razlike etničkih skupina stavlja u prvi plan.
Prema tome, vrlo ćete teško raditi na spajanju, na uočavanju sličnosti ako ste fokusirani na razlike, a pogledajte i mediji i vladajuće strukture u stvari nas usmjeravaju da gledamo razlike. Dalje, projekcija sopstvenog zla u onog drugog onemogućava spajanje, jer ako sebe doživljavam kao dobrog i svoje, kako onda mogu biti slična nekom u koga sam isprojektovala sopstveno zlo i ko je pritom odgovoran za moju patnju?
Dok god onoga drugog smatramo neprijateljem, dok ga dehumanizujemo, na kolektivnom nivou teško je naći zajednički jezik, zaključuje specijalista kliničke psihologije Nadežda Savjak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U glavnom gradu Crne Gore na predstojećim lokalnim izborima zajedno će nastupiti 12 opozicionih stranaka, ideološki i programski strašno raznorodnih. Koje su mane, koje prednosti tog bloka i s kojim se poteškoćama u kampanji ovaj savez može suočiti, čužemo u prilogu Petra Komnenića.
Opozicija je u Podgorici još nekim crnogorskim gradovima objedinila snage kako bi se suprotstavila do sada nadmoćnim vladajućim strankama. U opozicionom bloku našle su se različito orijentisane stranke, od desničarskih do ljevičarskih, kao i partije koje su u predreferendumskom periodu imale različit odnos prema projektu crnogorske samostalnosti. Odgovarajući na pitanje koliko će te razlike biti sputavajuća okolnost u kampanji, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da su predstavnici stranaka te razlike stavili u drugi plan na prvom zajedničkom sastanku.
Prosto smo rekli da je važno da naša politika ide u susret životu. Nezavisno da li je čovjek nacionalno Srbin, Crnogorac, Bošnjak ili Albanac, svi ti građani Crne Gore na listi prioriteta koje očekuju da riješi vlast nalaze se pitanje novih radnih mjesta, pitanje plata, pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. A ona pitanja koja su nas donedavno tako žestoko dijelila i razdvajala, prosto su na listi prioriteta veoma nisko.
No i pored rješenosti opozicije da prevaziđe razlike, analitičari predviđaju da će vlast u kampanji insistirati upravo na identitetskim pitanjima i pokušati da diskvalifikuje opozicioni blok kritikom onih ljudi i partija koje karakteriše kao antidržavne. Rifat Vesković iz Demokratske zajednice muslimana Bošnjaka kaže da ne sumnja da će vlast igrati na kartu podjela.
Svi su prihvatili Crnu Goru kao realnost i hoćemo samo još građansko pomirenje u Crnoj Gori. Znači, suprotno dovi, ovi svađaju dijele, ponovno podjele, znači, zalađanje, znači, to je njihov metod za opstanak na vlasti, znači, a naša koalicija upravo hoće da neutrališe to podjele, znači, sve to i sigurno da je to dobitna kombinacija.
Formirani opozicioni blok u kome su i Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija dobro je pokrio takozvani prosrpski birački korpus. A koliko je ta koalicija tanka kada je u pitanju suverenističko tkivo, pitali smo Andriju Mandića.
Ne bih mogao reći da se u našem savezu ne nalaze i stranke koje su bile suverenističke. Naravno, to su stranke koje su osnovali ljudi koji su od 90. godine se zalagali za nezavisnu Crnu Goru i koji su iz dubokog uvjerenja željeli željeli da dođe do nezavisnosti. Nisu to ljudi koji su kalkulisali sa svojim idejama i od situacije do situacije, od prilike mijenjali svoje državotvorne stavove.
Goran Batrićević iz Demokratskog centra kaže da su i pored očiglednog šireg značaja predstojeći izbori ipak lokalni i da će opozicija iskoristiti tu činjenicu.
Ovo nisu republički izbori i nema velikih tema. Nema tema od državnog značaja, tako da na lokalnom nivou nikakvog razloga nema da svi mi koji mislimo da DPS radi loše po svim gradovima Crne Gore ne budemo zajedno i pokušamo da damo alternativu takvom načinu vođenja naših gradova koji su u lošem stanju.
I Blagota Mitrić, predsjednik stranke penzionera, vjeruje da je krajnje vrijeme da građani prestanu da nasjedaju na identitetske spinove, jer su, kaže on, društvene okolnosti u prvi plan izbacile potpuno druge stvari koje direktno utiču na živote ljudi.
To je prije svega strašno nepoštovanje ustavnog načela vladavine prava. Strašno nepoštovanje. Pogotovo na lokalnom nivou, a pogotovo na podgoričkom primjeru. Evo samo da krenemo od primjera gradonačelnika Podgorice koji služi za neprimjer u svom bahatom ponašanju prema medijima, prema mnogim građanima kojim se obraćaju, imamo konkretne slučaje gdje na neki način je doživjelo negativne reperkusije i pravosuđe koje je također podleglo tako njegovom nekom strašnom utjecaju i tako dalje. Da ne govorimo o socijalnim užasnim razlikama, o nepravdi, o otkazima, o viškovima, o stečajcima, sve se ideološke razlike padaju u vodu pred tim činjenicama.
Iz Pokreta za promjene i pored obećanja nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Odlaskom na operaciju kičme u jednu njemačku kliniku, srbijanski ministar zdravlja Tomica Milosavljević prilično je uzburkao tamošnju javnost. On je tim putem poslao stanovnicima jasnu poruku koliko povjerenja ima u domaći zdravstveni sistem, na čijem je čelu punih 8 godina. Predstavnici opozicije smatraju da je takav gest dovoljan razlog za ostavku, prenosi iz Beograda Nebojša Grabež.
Da li imate trem?
Ozbiljno zbog vas.
Da se plašite?
Naravno. Nikad niste više slikali.
Dobro?
Odlično.
Boli?
Da kak?
Pre manje od pola godine, ministar zdravlja Tomica Milosavljević prvi je ličnim primjerom otvorio put vakcinaciji protiv novog gripa u Srbiji, otklanjujući tako sumnje u domaći zdravstveni sistem. Posljednjim postupkom, odlaskom u nemačku kliniku Grosshadern na, kako mnogi lekari kažu, rutinsku operaciju diskus hernije, ministar zdravlja otvorio je prostor spekulacijama da taj isti sistem koji je lično gradio posljednjih 8 godina ipak ne uživa u dovoljnoj meri njegovo povjerenje. U stvaranju takvog utiska, očekivano, dominiraju predstavnici opozicije. Mileta Poskurica, poslanik opozicione Srpske napredne stranke i lekar specijalista.
Ja ne znam šta je time htio da pokaže, da li mi nemamo dovoljno stručnog kadra ili nemamo dovoljno sofisticiranu opremu. U oba slučaja pada njemu na grehe. To bi je dovoljno novca za kupovinu opreme, a sam je kriv što je napravio prazninu, hijatus u stručnosti i svuda ostavio probranih po nekoliko samo eksperata za svaku kritičnu oblast u Srbiji. Ugasio je specijalizacije, ljudi godinama nisu dobijali specijalizacije i taj će se problem tek osjetiti u zdravstvu. Dakle, jako loš gest, vredan ozbiljnog razmišljenja povjerenja u ministra.
U prilog ovoj tezi Poskurica pridružuje i druge po njemu dovoljne razloge za preispitivanje pozicije ministra, kao što su propala vakcinacija, neuređeno farmaceutsko tržište, javne nabavke. Ministar Milosavljević, koji se posle uspješne intervencije oporavlja na klinici Grosshadern, poručuje da se opredelio za operaciju u Nemačkoj, jer je ona mogla da se obavi na manje invazivan način uz iste rezultate i kraći period oporavka.
Ja sam svom neurohirurgu preneo da bih mogao da budem operisan postupkom koji bi bio manje invazivan. Više bi se poštedilo tkivo i oporavak bi bio kraći, a rezultati isti. Profesor Antunović mi je doslovno rekao, ja bih bio lud kada bih ti savjetovao suprotno. Ako je tako, ne gubi vreme, uradi to.
Takvu odluku podržavaju i u Milosavljevićevoj stranci G17+. Suzana Grubišić.
On je tu odluku donio uz konsultaciju sa našim vrhunskim neurohirurzima ovdje, što vam govori o tome da je zdravstveni sistem još daleko od idealnog. da je mnogo toga urađeno u posljednjih 10 godina i da to nije samo uradio Tomica Milosavljević, već čitav tim ljudi u posljednjih 10 godina, ali da će proteći očigledno još vremena da mi bukvalno svaku operaciju možemo da uradimo u Srbiji.
Navodeći brojne primjere iz sopstvenog okruženja, oni koji kritikuju ministra tvrde da je takva operacija moguća u Srbiji. Šta o svemu tome kažu u Lekarskoj komori Srbije? Direktorka Tatjana Radosavljević.
Mi nemamo komentar, a želimo profesoru Milosavljeviću što brži oporavak.
Moram da vas pitam, da li je moguće da u ovoj situaciji kada se uzburkala javnost u Srbiji Lekarska komora nema komentar? Ipak je to od prvorazrednog značaja i ministar je taj koji treba da da primjer ostalim građanima Srbije.
Ja jedino mogu ponoviti da zaista nemamo komentare, s obzirom da je bolest u pitanju, želimo kolegi što brži oporavak. Naša etika nas upozorava da sve te stvari moramo sagledavati sa etičke strane.
Delimično sa ovom tvrdnjom se slaže i profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić, koji ipak napominje.
Svaki pacijent ima pravo da bira lekara koga hoće, ali kad je ministar zdravlja pacijent, onda se on nalazi u drugačijoj situaciji nego mi koji smo obični ljudi.
Profesor Rajić kaže da ministar zdravlja mora da bude primjer i da posebno vodi računa o tome šta čini. Ukoliko je čak i bio opravdan razlog njegovog odlaska u inostranstvo, morao je da nađe drugačiji način da to objasni javnosti, kaže Rajić.
Mislim da je ključni problem u tome što se naša politička elita, i tu sad nema nikakve razlike između vlasti i opozicije, jer je opozicija bila vlast u svom trenutku, ponaša veoma bahato i ne pada im na pamet po pravilu da bilo kome bilo šta objašnjavaju, a posebno ne nama, običnim građanima. Upravo ta bahatost, neobjašnjavanje, nedavanje razloga ni za što vlast čini, prenela se i na Milosavljevića i onda je i on i njegovo okruženje tako postupilo. I to je ono što, mislim, što je izazvalo ključno nezadovoljstvo među građanima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Zagrebu se održava dvodnevna međunarodna radionica o trgovini krivotvorinama i piratskim proizvodima s posebnim naglaskom na krijumčarenje krivotvorenih lijekova. Upozoreno je da je taj problem posljednjih godinu sve prisutniji i u zemljama regije, te da mnogi kriminalci ostvaruju ekstra profit, osobito na krivotvorenim tabletama za potenciju čije uzimanje može imati i tragične posljedice. Bilježi Ankica Barbir Mladinović.
Zemlje na Balkanu nisu samo tranzitni putevi za krijumčarenje krivotvorenih lijekova. U nekima postoje i lokalni laboratoriji. Već smo im se približili, ali nije lako jer surađuju s lokalnom policijom i političarima. Čulo se uz ostalo na međunarodnoj radionici u Zagrebu o međunarodnom kriminalu i javnom zdravstvu. Na crnom su tržištu najtraženije tablete za potenciju Viagra, Cialis, jer su duplo jeftinije nego u ljekarnama, ali i duplo opasnije, kazala je za Radio Slobodna Evropa direktorica njemačke tvrtke Zaklis Suzana Wimber.
Između ostalog, jedan od najčešćih lijekova je Viagra. Ona je jako tražena roba. Ona je u ljekarnama skupa, naravno. Krivotvorina je upola jeftinija, ali nema djelovanja. Ima samo kontradjelovanje, znači štetno je za zdravlje.
Koliko je uopće javnost svjesna toga?
Pa mislim da za sad još nisu toliko svjesni, jer dosta ljudi kupuje takove lijekove. Najčešće se to prodaje preko interneta, putem oglasa, gdje su direktno osobe koje to preprodaju, njihovi brojevi telefona, vi ih kontaktirate, oni vam to donesu, vi to platite, kupite, sve je to nelegalno u principu. Ja?
Uzmete i dobijete
srčani udar, da, i umrete.
Ivan Mijatović iz Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova.
Da, i Viagra se krivotvori zbog toga što nema sve one sastojke koje ima originalni proizvod. I zbog toga takvi proizvodi često mogu imati vrlo pogubne posljedice na zdravlje ljudi.
Jelica Vasić iz Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Pa u Srbiji imamo pojavu falsifikovanih lekova, ali ne ono stalno, znate, nego imamo s vremena na vreme. Zadnja pojava falsifikovanog leka bila je leka Cialis, gdje je nosilac dozvole za stavljanje u promet prijavio pojavu falsifikata i naša inspekcija u saradnji sa organima policije je sprečila dalju distribuciju.
Predstavnik Pfizera, koji je govorio o lokalnim laboratorijima, nije želio imenovati ni zemlju ni područje tih lokalnih proizvođača. Naglasio je samo da u Bosni i Hercegovini postoji velika mreža za transportiranje lažnih lijekova po bivšoj Jugoslaviji, i to autobusnim rutama. A što se uvoza tiče, dio tih tableta stiže, kaže, u Makedoniju iz Bugarske, Grčke. Na Kosovu se pakiraju i šalju dalje. Nadležna tijela u regiji počela su se tim problemom ozbiljnije baviti tek zadnju godinu ili dvije. I za sad su, kaže Magdalena Šarlomanov iz delegacije Europske unije u Skoplju, na razini donošenja zakona.
Međutim, problem je najveći u vezi praktične borbe protiv falsifikovanih proizvoda. Zato što su oni jako prisutni u državi, isto i na granici i na pijaci, da kažem. Tako da ljudi mogu redovno kupiti, na primjer, ne znam, piratske CD ili DVD-a i slične stvari. Pa što se lijekova tiče, mislim da to je tek oblast gdje se počinje raditi na podizanje znanja javnosti u vezi toga.
Hrvatska carina i policija bilježe zadnje dvije godine nekoliko većih pljenidbi Viagre, Cialisa i sličnih proizvoda. Ivan Mijatović.
Problematika koja se odnosi na krivotvorenje lijekova je novi pojavni oblik kriminaliteta s kojim smo se mi počeli susretati 2008. godine, nastali smo 2009. i ove godine također, a budući da ta vrsta kriminaliteta ima obilježje, sva obilježja međunarodnog kriminaliteta, nužno je surađivati sa drugim zemljama, pa smo u tom smislu poduzeli sve potrebne mjere da obavijestimo sve one države u okruženju na koje su se odnosili ovi problemi i sa njima redovno surađujemo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Crnogorska centralna banka objavila je poražavajuće rezultate istraživanja prema kojima bi samo 59 od 15.000 preduzeća moglo dobiti kredit od neke komercijalne banke. Ovi podaci su stručnjake, privrednike i političke predstavnike objedinili, kaže Esad Krcić.
Veoma je zabrinjavajuća i upozoravajuća informacija o malom broju preduzeća koja bi mogla da dobiju kreditnu podršku, glasi zajednička ocjena predstavnika ekonomista, privrednika i politike, koja je u stvari reakcija na rezultat istraživanja Crnogorske centralne banke, rađeno na uzorku od 15.000 firmi, prema kom bi svega 59 preduzeća moglo da dobije kreditnu podršku komercijalnih banaka. Očito da je trenutna situacija problematična, jer je veliki broj preduzeća kreditno preopterećen, kaže za naš radio profesor Ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Prema nekim podacima, vrijednost nekretnina koja se sada kotira po raznim oblicima tržišne ponude je preko 500 milijuna eura i znatan broj naših banaka ima veliku vrijednost takozvane stečajne aktive. Postoji taj problem koji je izuzetno prisutan da znatan broj preduzeća ne može da vraća kredite. To je posljedica jedne kredite prekapacitiranosti koja je dugo godina bila prisutna u našoj privredi i sada smo u jednoj situaciji kada oni teško mogu da vraćaju kredite.
Centralna banka je do podatka da bi samo 59 preduzeća moglo da dobije kredite došla na osnovu istraživanja koje je sprovela analizirajući kvalitet privrednog potencijala kojim je obuhvaćeno 15.000 preduzeća koja su dostavila financijski izvještaje. Glavni parametri u istraživanju bili su platni promet u zadnja tri mjeseca, posljednji financijski izvještaj iz prošle godine i kreditna istorija preduzeća. Podaci koje je objavila Centralna banka pokazuju da je u Crnoj Gori problem nelikvidnosti, odnosno nesposobnosti preduzeća da finansiraju svoje obaveze, bilo za otplatu kredita ili druge rashode, dobio velike dimenzije, smatra izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević.
Crnogorska preduzeća suočavaju sa nečim što se zove dužnička kriza, odnosno nelikvidnost koja je takva da ne mogu da izmiruju svoje obaveze. Postoje dvije ravni tu, ravan prije dvije do tri godine kada su jednostavno banke gurale novac u ruke privrednika i ravan april 2010. godine kada je situacija da imate banke koje ljubomorno drže novac za sebe i nisu spremni ni na kakav rizik da taj novac plasiraju, govoreći o tome da nema dobrih projekata u Crnoj Gori.
Od početka krize crnogorska preduzeća imaju veliku potrebu za kreditima upravo zbog nelikvidnosti, ali je za razliku od perioda ekonomskog buma, zajam od banke bilo skoro nemoguće dobiti. Banke su u više navrata pozivale Centralnu banku na mekši stav, ali monetarna vlast je ostala dosljedna svojoj praksi. Naknadno je centralna banka ipak uvela određene relaksirajuće mjere, ali ni to nije pokrenulo kreditne aktivnosti banaka. U međuvremenu privrednici i naročito vlada su više puta pokušavali da javnim prozivanjem vrše pritisak na komercijalne banke, ne bi li počele da odobravaju zajmove preduzećima, ali ni to nije ništa promijenilo. Funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da su podaci centralne banke veoma zabrinjavajući, ali da bi komercijalne banke ipak mogle biti malo fleksibilnije.
Tu imate pojačanu dozu rizika i treba naći dobru mjeru između onoga što jeste izdavanje kredita i poticaj privrede i onoga što jeste rizik koje banke u ovom trenutku mogu da imaju. Dakle, mislim da treba pokušati naći dobru mjeru. Svakako mi se čini da banke ipak mogu da budu malo fleksibilnije. Ne zaboravimo, kod njih postoji dodatan rizik, jer čini mi se da jednu dozu opreznosti koje su trebali da imaju vremenu ekspanzije, ona je izostala i upravo zbog takvog iskustva sada je ta rigidnost veća nego što mi se čini da bi trebala da bude.
Profesor ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović kaže da su sada računi došli na naplatu.
Sada kada se primjeni jedna relativno rigorozna i korektna metodologija bankarska na sve to, onda dolazimo u situaciju da niti mogu da se vraćaju krediti, niti mogu da se novi krediti uzimaju. S druge strane, jedan broj banaka je reprogramirao kredite, ali je istovremeno povećao kamatne stope. Šta se desilo? Oni su samo odgodile problem, jer sve ono što ne počiva na realnim osnovama u ekonomiji prije ili kasnije mora izaći na vidjelo i cijena se mora platiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.